Ladies and gentlemen.
Госпожи и господа, благодаря на всички за участието ви. Казвам се Али Аслан и съм международен телевизионен презентатор. Заедно с уважаемата ми колега Ива Дойчинова, днес ще водим събитието. За мен е голямо удоволствие да ви приветствам с добре дошли на второто издание на форума Европейския съюз среща Балканите 50 години разширяване. От името на партията АЛДЕ, Европейския либерален форум и Атлантическия клуб сме се събрали днес тук, 50 години след първоначалното разширяване на Европейския съюз. Много благодаря, Али.
Започва второто издание на форума EU Meets the Balkans в София, призвано да срещне политическите лидери от Балканите с представители на европейските институции. Събитието отново се реализира от Европейския либерален форум със съдействието на АЛДЕ, Алианс на либералите и демократите за Европа и Атлантическия клуб България. Специални гости на събитието са еврокомисарят по съседство и разширяване Оливер Вархей, председателят на Европейския парламент Роберта Мецола, ще включим със специално видеообращение. Онлайн ще се включи и вицепремиерът на Украина по европейската и евроатлантическа интеграция Олга Стефанишина. Приветствам всички гости и участници, пристигнали тук в София, България, в София Тек Парк, за осъзнатостта, че процесът по разширяване е най-успешният външно-политически проект на Европейския съюз от създаването му. Безопасното и проспериращо бъдеще на Европа се базира на интеграцията на Балканите, особено във време на безпрецедентна в последните десетилетия агресия на Русия в Украина. Военните действия, хибридните атаки, дезинформацията, пропагандата, икономическата и социална неустойчивост дават сигнал за ефективни действия между страните на Европейския съюз и Балканите, които да осигурят свързаност и сигурност. Това означава изграждане на стратегии в критични области като инфраструктура, технологии, цифровизация, подход за сигурност при възникване на извънредни ситуации и необходимост от управление на риска и действие пред непосредствена опасност и заплахи. Сред присъстващите днес тук са политически лидери, журналисти, експерти, готови да дискутират и намерят свързващите линии за диалог, който ражда доверие и решение. Представителите на Балканите и Европейския съюз стоят пред предизвикателството да създадат устойчиви идеи в дискусия, която ще се проведе по няколко теми и панели. Първият е на сцената са външните министри с решение за общите предизвикателства. Вторият – Балканите – конфликт или диалог. Третият – 100 години – турска дипломация, турска външна политика. Четвъртият – региона на дълбоките Балкани, обща инициатива на Източния Европейски съюз, България, Гърция и Румъния. Възстановяването на Украина също ще бъде важен панел като евроатлантическа и глобална перспектива и финално големия взрив в разширяването на НАТО среща на министрите. В първия панел ще бъдат поканени Илхан Кючук, евродепутат и съпрезидент на АЛДЕ, Иван Кондов, министър на външните работи на Република България. Както споменах преди малко, Олга Стефанишина ще се включи в директна връзка по Zoom. Доктор Соломон Паси, президент на Атлантическия клуб в България, също ще се включи с поздравителни думи. Роберта Мецола, президент на Европейския съюз, ще се включи с видеообращение и финално тук пред вас ще бъде Алва Фин, изпълнителен директор на Европейския либерален форум. Така че, господин Кючук, домакин на това събитие, заповядайте за встъпителни думи.
Thank you so much, dear Ali. Благодаря
много благодаря
за страхотното представяне на днешния форум. Уважаеми господин министър, уважаема госпожо председател на Черногорското народно събрание, дами заместник-председатели на Българското народно събрание, уважаеми народни представители, ваше превъзходителство. Този формат се утвърди като форум за дискусии по важни въпроси с особен акцент върху политиката по разширяване. Много пъти сме водили разговори с експерти, политици, участници, представители на неправителствения сектор за това каква трябва да бъде ролята на България в политиката по разширяване. Но ми се струва, че 50 години, безспорно от най-успешната политика на Европейския съюз, а именно въпросната политика по разширяване, днес тази дискусия трябва да бъде далеч по-задълбочена. Да, днес живеем в свят, който трябва да бъде мир справедлив. Да, днес живеем в свят, който трябва да дава благосостояние и просперитет. И както обичат немците да казват, Европейския съюз трябва да бъде съюз на възможности. Да бъде континент на възможности. Чанс континент. Но дали е така? 70 и няколко години след като Европа беше забравила за войната, днес на европейска територия имаме отново война. Поставят се под въпрос изконни демократични ценности, суверенитета, идентичността на една нация е жестоко потъпкан. И няма как международната общност да ни бъде единна. Мнозина очакваха Европейския съюз да бъде слаб. Слаб след COVID-пандемията, достатъчно изтощен, икономически, дори политически. Невъзможен консенсус да построи след инвазията на Русия в Украина. Но Европейския съюз излезе по-силен. Направи заявката, че ще продължава да подкрепи Украина, до когато е необходимо. С всички сили, за да може мира да възтържествува. Този мир не може да бъде някакъв мир. Този мир трябва да се основава на международните правила. Само когато международните институции гарантират върховенството на правото, идентичността, териториалната цялост на една държава, можем да бъдем спокойни за следващите поколения. Всичко това има огромно отражение в региона, в който живеем ние, тук на Балканите. Изправени сме пред също толкова големи предизвикателства. Вероятно бихме отчели, и аз съм съгласен с тези констатации, много положителни оценки. Визовата либерализация, свързана с Косово. Най-накрая, след толкова години, вече гражданите на Косово могат да пътуват спокойно, свободно. Направиха се първи и много важни стъпки. Политическият сигнал беше даден. Албания и Северна Македония започват преговорен процес. Но това не е достатъчно. Даде се статут на кандидат-член на Босна и Херцеговина. Но и същинската интеграция, задълбочената интеграция, трябва да продължи с още по-голяма сила. Не просто тези държави и техните институции да бъдат включени в преговорния процес, а те да бъдат включени доста по-рано в политиката по разширяване на Европейския съюз. Тоест там, където се вземат решенията, в името на следващите поколения, в името на това в Европа отново да има мир, просперитет и справедливост, страните от Западните Балкани трябва да участват рамо до рамо с страните от Европейския съюз. Мнозина поставят по въпрос възможността и изобщо усилието. И този въпрос се поставя много, много остро. Турция дали трябва да продължи по пътя си към Европейския съюз? Да, ако има желание за реформа, ако има желание за това Турция да бъде част от по-широката геополитическа орбита на Европейския съюз, аз бих казал да. Защото днес предизвикателствата пред нас са огромни. Като започна от мигрантския натиск, който не е приключил. Като продължа с политиката по сигурност, като задълбоча разговора, който неминуемо води до необходимостта от икономическо сътрудничество. Всичко това показва, че геополитически предизвикателства пред Европейския съюз са немислими, ако не обединим усилия. И тук трябва да направим точно това, в този форум. Това е платформа за обмен на идеи между политици, общественици, млади лидери, собственици на мнения. Защото за нас е важно, като България ми се струва, но е важно и за Европейския съюз. Да живеем в един интегриран съюз, който не само се интегрира в рамките на своите собствени 27, но и поглежда и към Украина, и към Грузия, безспорно и към територията на Балканите. Само тогава може да заявим на висок глас. Европейските институции, международния правов ред може да бъде гарантиран, защото всички вярваме в едни и същи ценности. Това, което прави Европейския съюз силен днес, е въпросът за ценностите. Ако си позволим за момент да отстъпим от идеята, да позволим ценностите, автокрацията, диктаторските режими да вземат превес на демократичното мислене, европейския проект ще бъде поставен пред огромна угроза. Вярвам, че всички ние, и либерали, и десни, и леви, с убеждение работим за това съюзът, в който членува и нашата страна, моята родина, Република България, ще бъде място за благоденствие и просперитет. Благодаря ви, се пожелавам общ успех.
Thank you so much to the co-president of the...
Много благодаря на съпредседателя на партията АЛДЕ. Благодаря, че дадахте началото на второто издание, посветено на 50 годишнината от разширяването на Европейския съюз и, както се каза, интеграцията на Западните Балкани се връща на дневния ред, въпреки войната на Русия срещу Украина. Това помени политическия контекст и отново задвижи разширяването. Това ще бъде разгледано по-късно в дискусиите. Много благодаря. Сега искам да приветствам министъра на външните работи на Република България. Госпожи и господа, моля приветствайте господин Иван Кондов.
Искам първо да ви благодаря за възможността да бъда тук с вас в тази сутрин. Благодаря на организаторите, на господин Иван Кючук, на господин Паси и на всички, които работиха, за да организират тази среща. Сега, ако ми позволите, за да облегча нашите гости, ще премина на английски.
Уважаеми госпожо председател на Европейския парламент, уважаеми министри, заместник-министри, уважаеми господин комисар, ваши превъзходителства, скъпи представители на гражданското общество. За мен е чест и удоволствие да се обърна към аудиторията по повод на форума Европейски съюз се среща с Балканите. Нека да изразя благодарността си към организаторите от АЛДЕ, Европейския форум, Евроатлантическия клуб. Много се радваме да приветстваме в София гости от Украина, Молдова, Грузия. Тази покана днес ще помогне за икономическия обмен и във връзка с разширяването на Европейския съюз. През последните 50 години виждаме различна реалност в геополитическата обстановка. Европейската политика е гъвкава, така както и нашия Европейски съюз. Втората година на непровокираната агресия на Русия срещу Украина доведе до твърд отговор от страна на Европейския съюз, въпреки че трябваше да направи много жертви и обществата понесоха товара. Въпреки това, ние искаме да запазим международния ред, основан на правила, който гарантира международна стабилност. България постоянно подкрепя Украина още от началото на войната и спазва решенията на на българския парламент. Ние сме готови да допринесем и за следвоенното възстановяване на Украина. Също така България подкрепя решението да се даде статут на държава кандидат за членство в Европейския съюз на Украина. Европейският съюз предаде много сериозни послания, като същевременно предложи конкретни мерки във връзка с предстоящото присъединяване на държавите от Западните Балкани. И трябва да спомена, че българското председателство на Съвета на Европейския съюз много силно подкрепи интеграцията на държавите от Западните Балкани към Европейския съюз. Това показва, че нашите партньори, както и ние, проявяваме ангажираност в засилването на върховенството на закона, регионалното сътрудничество. Политиката на разширяване не трябва да се разглежда като автоматично лекарство за решаване на икономическите проблеми. Но това може да стане само чрез широки демографски реформи. Картината в региона е смесена. От една страна има много положителни развития. Например, започването на преговорите за присъединяване с Албания, също така и отварянето на първата фаза преговори с Северна Македония и освобождаването, либерализацията на визата за гражданите на Косово. Тези държави трябва да продължат всички ние, извинете, трябва да продължаваме и да прилагаме мерките, които са приети от Европейския съюз за санкции срещу Русия. Наследството от миналото създава уязвимости, които затрудняват присъединяването към дневния ред на Европейския съюз. Има разпространена пропаганда, дезинформация против Европейския съюз. Затова трябва да поддържаме свободата на медиите, човешките права, трябва да се борим с езика на омразата и престъплението от омраза. Има такива примери в Северна Македония, където българите са изправени пред различни мерки, атаки срещу тях, срещу клубове, затваряне на клубове и като цяло подкопаване на човешките права. В контекста на сигурността трябва да насочим всички инструменти, включително и политиката за разширяване, за да можем да изградим капацитета за държавите от Западните Балкани. Турция е държава кандидат за членство, основен партньор на Европейския съюз, сътрудничи в много сфери, в миграцията най-вече и се надяваме, че по-положителен дневен ред ще бъде определен за отношенията между Европейския съюз и Турция. Имаме много добри примери за сътрудничество в сферата на енергийните доставки. Искаме да изразим солидарност с Турция, що се отнася до бремето, което понася във връзка с миграцията и бежанците, които се намират на нейна територия. Подкрепяме продължаването на реализацията на съвместното изявление, което направихме с Турция. Също така ще продължим развитието на трансгранични енергийни проекти, най-вече в що се отнася до съседните държави, България, Румъния, Гърция, които са и членове на НАТО. България участва в някои ключови проекти, например мултимодалния коридор, C2C. Там се прави връзка между Черно море, река Дунав, също ще има и нови проекти, за които се правят вече предварителни проучвания за изграждане, например, на мост между България и нов мост между България и Румъния през река Дунав. Също така имаме и средиземноморски коридор между София и Солун. В заключение отново искам да подчертая безусловната подкрепа на България за всички европейски проекти, включително и за Украина. На силата на Европа зависи от нашето обединение. Благодаря ви много за вниманието.
Много благодаря, господин министър Кондов. Много ви благодаря за това, че подчертахте неотклонната подкрепа на България за Украина в тези трудни времена. Сега това много добре прехвърля моста към следващия ни оратор, която не е с нас физически тук в София. Тя ще се обърне към нас от Киев. Това е заместник министър-председателя за европейската и евроатлантическата интеграция на Украина, Олга Стефанишина. Госпожо вице-премьер, добре дошла, имате думата. Много благодаря. Уважаеми колеги, организатори, министри, Илхан, господин комисар, министър на външните работи,
За съжаление, за втори път аз нямам възможност да участвам лично, а трябва да се обърна към вас онлайн. Причината е, че трябва да бъдем винаги с нашия народ, сега, когато не стихват нападенията и атаките на Русия срещу нашия народ. Повече от 27 обстрела имаше само срещу Киев тази нощ. Искам да започна, изразявайки благодарността си към всеки един лидер, министър и по-специално на България. Благодаря ви за оказаната подкрепа, за това да можем да защитаваме небето над Украйна, нашите граждани, за да можем да направим така, че изстрелваните ракети да не достигат до целта си и да свеждаме до минимум пораженията и жертвите. Дискусията днес несъмнено ще бъде много обстойна и задълбочена, но нека да се спра върху няколко неща, които се промениха през последната повече от една година на безпрецедентни нападения срещу моята страна. Мисля, че Украйна промени света, Украйна промени Европа. И казвам тези думи с разбирането, че Украйна е станала по-силна, по-устойчива, по-независима в различни отношения, в икономическо отношение, политическо, информационно. Сега всичко, което беше инструмент в ръцете на икономистите, политиците, пропагандата, бяха разобличени. Тези инструменти не се превърнаха в инструменти на оказване на въздействие. И това е много важно. И така ние стигнахме до много важни решения. В продължение на много години, бих казала десетилетия, Руската федерация се опитваше да разпокъса нашето единство, да урони, да подкопае европейския проект, да подкопае демокрацията, ценностите, към които сме се устремили, и да започне пълномащабната война срещу Украйна. Ние обаче сме твърдо решени да се борим до последно, до постигане на окончателна победа. И ето това ни направи още по-силни. Ние нямаме никакви страхове, останахме убедени пред много важните решения, които да се вземат. Едно от много важните развития, а именно да имаме статут на страна кандидатка. Това е изключително важно за Украйна, тогава когато в сърцевината на Европа се води война. Това беше много важно решение. Решението бе взето в Версай, в Франция, а именно Украйна, Грузия и Молдова да имат пред себе си европейската перспектива, а именно статута на страна кандидатка. Никога не може да има единство при вземането на такива решения. Дълго време са водени дискусията относно членството на Западните Балкани и все още не са взети решения, такива като за Грузия, Молдова и Украйна. Ние сме чували неведнъж, че това не е добрия, подходящия момент. Трябва да се изчака момента, когато бъде постигнат един по-широк дизайн на политиката за разширяване. Това, което трябва да се подчертае, е, че военните действия ни обединиха още повече. Едва 10 дни преди да получим ние статут на страна членка, лидерите на Албания, на Северна Македония и на Черна гора дойдоха при нас, за да покажат своята солидарност, ангажимент, да бъдат винаги с нас, с политическа и военна подкрепа, но и по отношение на интеграцията ни в НАТО и Европейския съюз. Това са времена, които наистина ни дават възможност да ставаме все по-силни. Второто много важно нещо, което научихме, но тези толкова трудни времена на промени, на преобразования, на война, която се води в сърцевината на Европа. Ние разбираме, че ценностите, въз основа на които изграждаме страните си, ценностите, които отстояваме, за които ние, украинците, се борим, трябва да продължат да бъдат отстоявани. И много важни решения бяха взети, а именно военната подкрепа за на Украина, подкрепата за нашите въоръжени сили. Това изглеждаше преди няколко години нещо невъзможно, а сега се превърна в приоритет. Европейският съюз укрепна още повече своята външна политика и политиката за сигурност. Друго много важно развитие са санкциите срещу Русия. Това сега вече е реалност и това също ни прави още по-силни. Не бива да изпитваме никакви колебания по отношение на тези безпрецедентни опити да се подкопае нашата демокрация. Ние трябва да защитаваме демокрацията си. И много се радвам на развитията в европейските институции. Според мен това е един от основополагащите елементи сега, когато ще дойде и момента, именно индустрията за отбрана да стане един от основните приоритети. Индустрията за отбрана да бъде такава, производството на оръжие, на въоръжение да бъде такова, че да бъде в съответствие с целите. А целите са свързани с защитата и устояването на нашите ценности. Разбира се, на първо място е разбирането, че Русия се стреми към целта, а именно да продължи изтощителната война. Не бива да допуснем военно изтощаване. Ние сме предприели мащабна контраофанзивна операция и нашата крайна цел е да възстановим териториалната си цялост, да възстановим целостта на нашата територия. Това е стратегическата ни цел. И необходими са ни гаранции за сигурността за нашата страна. На първо място неотклонна военна подкрепа. Това означава преосмисляне на политиката за индустрията за отбрана в държавите членки. Аз много се надявам, че това ще бъде приоритет, включително елемента за общите доставки на военно оборудване. Третото много важно е, че през цялата тази война показваме ангажимента си чрез действия. Ние сме напълно мобилизирани, за да продължим реформите, за да подготвим страната си за победа, да направим така, че спомням си преди една година в Дъблин, Ирландия, аз казах следното. Като се вземат решения за нашата страна, за Европа, трябва да сте сигурни, че ние няма да ви разочароваме. Ние твърдо отстояваме позицията си. Ние сме твърдо обединени като страна и поддържаме функционирането на институциите си и продължаваме осъществяването на реформите, за да сме сигурни, че сме подготвени за победа в нашата страна и в Европа. И сега извлечените поуки от тези тревожни времена, от множеството кризи, предизвикани от войната, от чудовищните актове на насилие през тази война, според мен е най-успешната формула, за да можем да станем по-силни и по-устойчиво. Не само да си научим уроците, а да научим в хода на действието. Така че винаги, когато призоваваме за действие, Нека да извличаме поуките от предизвикателствата, които сме имали досега, но да се учим в хода на действията, които осъществяваме. Много ви благодаря, че сте с нас и ние сме заедно с вас. Ние всички заедно се защитаваме и поддържаме ангажимента си и слава Украине!
Много благодарим на украинския заместник премиер, която се свърза с нас на живо от Киев. Много благодаря за топлите думи. Мисля, че мога да говоря от името на всички. Изразяваме пълната си солидарност от София към Киев тази сутрин. Много благодаря, че се включихте и сега, госпожи и господа, за мен е огромно удоволствие да дам думата и да приветствам на сцената един от организаторите на форума Европейския съюз се среща с Балканите. Нека да приветстваме основателят и президентът на Атлантическия клуб в България, господин Соломон Паси. Уважаеми господин министър, уважаеми господин комисар, добре дошли в тази сграда на името на Джон Атанасов. Много се гордеем с него. Той е един от основните изобретатели, един от изобретателите на компютъра. Компютрите, които всички имаме днес в мобилните си телефони. Нека да аплодираме Джон Атанасов.
И 2007 година България изстрада своя принос към политиките на разширяване. Буквално изстрада, защото участвахме в едни 17 годишни преговори, които завършиха, слава Богу, успешно. Те бяха приключени от едно правителство, което се състоеше от две либерални партии, което успя да надгради всичко постигнато преди това и да финализира членството на България и в НАТО, и в Европейския съюз. Ние днес продължаваме, не сме спрели, и доказателство за това е, че именно българин е докладчик по Македония в Европейския парламент. Това е моя приятел и колега, с когото заедно работихме по тази конференция, Илхан Кючук. От 24 февруари 2002 година насам, ако не всеки ден, то със сигурност всяка седмица, ми задават въпроса кога ще свърши войната в Украина. И тъй като аналогията между тази война и Втората световна война е огромна, начина по който Путин нападна Украина е аналогичен с начина по който Хитлер и Сталин нападнаха и си разделиха Полша. Първото нещо, върху което съсредоточавам вниманието на моите събеседници, е да кажа, ние трябва да се готвим за една война, която е горе-долу толкова дълга, колкото Втората световна. Това са 6 години. От 39-та до 45-та. Но напоследък гледам, че историците имат нов прочит върху Втората световна война и те все повече твърдят, че всъщност Първата и Втората световна война са една война, продължила 20 години. Да, това е една война, продължила 20 години и много европейци опитаха много да направят, за да я спрат тази война още по средата. Пан Европа, още преди 100 години, излезе с блянът за Съединени Европейски щати, който блян обаче стана възможен едва след като беше подписана Атлантическата харта от Чърчил и Рузвелт през 1941 година. Ние в Европа имахме нужда от Съединените щати, за да получим плана Маршал, за да създадем Европейския съюз, за да създадем НАТО. Въпросът днес е следния. Коя е новата Атлантическа харта, която ще ни помогне да излезем от тази ситуация? Ние тук, говорейки си само на Балканите, няма да намерим решение на украинската война. Нещо повече, много рядко се говори все още, макар че много повече ще стане видно съвсем скоро, каква ще бъде ужасяващата роля на Китай и то в момента, в който посегне към Тайван. Коя е новата Атлантическа харта, кое е новото трансатлантическо сътрудничество, което трябва да направим, кой е новия глобален съюз? Да, новия глобален съюз е с Азия. С Азия, с страните, демокрациите в Азия, с Австралия, с Корея, с Япония. Но има една много специална, една много специална дестинация, която днес искам да очертая тук сред вас и ще направя нещо, което не се прави на конференция. Ще спомена един от участниците в конференция, което не се прави при откриването, но смятам, че това е важно. Искам да открия участието на доктор Самир Патил от ОРФ Индия. Това, което за нас като Запад, като евроатлантически свят е изключително ключово важно, това е съюза, бъдещия съюз между Запада и Индия. Индия, която е не само най-голямата демокрация, а от няколко седмици насам и най-населената държава в света, е нашия ключов, най-много липсващ партньор в бъдещата ни обща работа за мира по света. И надявам се, че с нашите либерални размишления ще позволят полет на нашата фантазия, който да ни освободи от клетката на границите, в които всеки ден живеем, от клетката на междуособиците, в които живеем, както у нас в България, така и у нас на Балканите, защото нашите проблеми, тези, които ние днес коментираме между България и Македония, между Турция и Гърция и между кого ли не още тук на Балканите, не представляват нищо. Те са буквално нищожни в сравнение с голямата опасност, която Русия и Китай готвят за всички нас.